подкасты «Радио Свобода».
У Минску побач з російської амбасади усталювали помнік Олександру Невському. Він важить 4 тонни і вишиньою 11 метрів. За які заслуги такі помнік? І що це вогулі значить для сьогоднішньої Білорусі? Привіт, я сьогодні поговорю з моїм гостем. Глядіться подію коментар на каналі «Свобода Преміум». А мой сьогоднішній гость – фіцюрок і історик, супрацовник Інституту політичної сфери Олексій Лахтовський. Привітання, Олексій.
Добрый день всем.
Я уже, Алексей, рассказал про этот помник, про его выгляд. Скажите, пожалуйста, какое дочинение Александр Невский имел до Беларуси, до белорусской истории, потому что это вельми сивая история уже 70 год за того?
По-перше, безумовно, Александр Невский – это герой, який связаны все ж таки с такой, можно сказать, великорусской историчной традицией, потому что это был князь, якого кликали на княження у Новгороді і Пскові, який воював у тих містинах, ну і який був великим князем Владимирським, і тримавши цей титул від монгольських ханів. І безумовно, що вся його роля, значення і міфологія – це те, що у першу чергу виросло з традиції спочатку Московського царства, потім Російської імперії, ну і однослове значення їм набув вже у совєтський час. І коли ми поглядимо, ось, як змінився його культ, то бачимо, що фактично на перше місце у пантеоні Росії він вийшов тільки от в останніх пару десятиліть, хоча він завжди був значною особою, але ось менавіто номер один, він став, ось, був такий конкурс ім'я Росії, і тоді його вибрали якби головним головної історичної особи, зв'язаної з Росією. Тобто, це, в першу чергу, культ, який зв'язаний з Росією. Коли казати про історичні обставини, то самим, напевно, таким значним кроком, що зв'язує його з білоруської історії, це те, що він був женатий на дочці польського князя Борчислава. Ми, на жаль, не можемо докладно сказати, якими мотивами був обумовлений цей крок, тобто, тому що є версії, що з одного боку, що це мав бути політичний союз, звісно, тому що у ті часи династичні шлюби це завжди мали значення, ну, політичних альянсів. Ось, але супроти кого він був накерований, це, ну, питання залишається, поскольку можна трактувати це як і союз супроти Львовського ордена, який вів у той час такий мостний наступ у балтійських землях, і це землі, які завжди так були на сферу впливу Новгородська і Полоцька князства, і тоді це мав бути в гэтым плані альянс. Але з іншого боку, у той час уже виростає військовий моц Литви, і починається утворення держави, яка пізніше вже тримає титул Велике князство Литовське, тобто уже князь Міндовг починає, ну, активно вести експансію на так звані русські православні землі. І важливо, що цей ляс мав бути і таким чином обумовлений, що Борчислав просив підтримки у Новгородського князя для того, щоб, ну, стримати цей тиск Литви. Ну, і ми відаємо, що, в принципі, це не трималося, поскольку все ж таки Олександр Невський вимушений був після деяких сутичок, про які зовсім мало звісток, заступити. Полоцьк був долучений до Литовської держави. Ну, а ми ще відаємо про такий історичний епізод, що ступаючи, можна сказати, з сучасних білорусських землів, Олександр Невський приїжджав у Вітязьк, щоб забрати там свого сина. І ось це вже стало такою моделлю історичною для того помніка, який був узведений у Вітязьку.
Так, тому треба тут сказати нашим глядачам, коли вони орієнтувалися, що це другий помнік уже у Білорусі, Невського першого, якраз таки, у Вітязьку.
Так, але ну, у Віцебску там все ж таки була трошки інша передісторія, поскільки це була ініціатива місцевих уладів створити пам'ятник, і був обраний сюжет, який має ну, непосередньо дочинення до історії Віцебська, так? Тому що все ж таки там це справді те, що нам відомо, якби з крінісов про цей візит у Віцебськ. Ну, навряд чи можна сказати, що це було ніяке таке важне історичне значення, ця подія, але тим не менше до того, що прив'язується все ж таки до локальної історії. Ось. Але коли ми кажемо про ніяке вимірення, що дотичить білоруської історії, то це, в першу чергу, ну, такий династичний альянс з Полським князством, бо то, що Олександр Невський був женатий на дочці Полського князя, хоча там знову ж існують розходження, яке було справжнє ім'я там, Параскева, хоч і за все. Ось, і друге, це те, що фактично Олександр Невський разом з Полським князством спробував спростити ну, такому тиску військовому і політичному з боку молодої литовської держави. І в цьому плані проіграв, до речі. Тобто Литва все ж таки зайняла от ці землі. Ну і третє вимірення, яке може бути уже трошки віддалене від того, про що я казав, а то, що у історії вже совєтського часу, під час Великої Чинної війни, був сформований вже такий новий культ Олександра Невського як великого полководця, який супростояв німецькій агресії на Схід, Тарангнах Остен, так, який спинив у ті часи. І це, звісно, мало таке вельми важливе вимірення під час Другої світової війни, коли Совєтський Союз вже стикнувся з нацистською Германією. І тоді, фактично, Олександр Невський став таким символом ось цієї боротьби супроти німецької агресії. І був у тому ліку уведений орден Олександра Невського, яким ну, загорожено були десятки тисяч людей. Тобто, ну, якби от фактично його постать тісно зв'язана так само і з такої совєтської патріотичної міфології часу Другої світової війни. Тобто, і знову ж, це все ж таки має непосередньо дочинення до білоруської історії, поскільки події цієї війни розгортувалися у тому ліку на наших білоруських землях.
Якраз відкриваючи його пам'ятник, там говорилося про те, що цей пам'ятник символізує дочинення Білорусі і Росії. Что вы думаете, что они имеют на увазе, люди, которые эти помники открывали? Потому что, с одного боку, можно сказать, что это символизует шлюб без кахания, бо навряд ли, как у Невского с белорусской, дочкой белорусского князя, полоцкого князя, был по каханию, хоча это был некий разлик политический.
Так, я уже про это сказал, что в те часы шлюбы поміж представниками військової політичної еліти заключалися ну, виключно з метами створення ніяких альянсів. Шлюби по коханню – це вже така романтична річ 19 століття і зовсім не відповідає тому, що ми відаємо про той час. Ну, по-перше, тут варто сказати, що є ще розходження поміж тим, як освітлялося відкриття та пам'ятника у білоруських і російських комісах. І мені подається, що це так само ну, важливо і цікаво, поскольку, знову ж, у білоруських новинах переважно цитувалися промови ну, білоруських виступовців, там, представників владу, там, митрополіта Веніаміна. Коли ми кажемо про російський бок, то я поглядів сайт Російського військового історичного товариства, старшиня якого Мединський, були міністр культури Росії, виступав на відкритті цього пам'ятника, і він використовує досить таку цікаву формулу про те, що ось постать Олександра Невського посилає а нас до єдиного русского народа. і ёсць дзве галіны, гэта велікарусы і беларусы. То есть в этом плане тут цікаво, что это по сутности ну, адраджэння ўжо фразеалогіі часоў Расійскай імперіі. Бо мені тады казалося про один русский народ, все ж таки у Советском Союзе ну, панавала іншая катахризація, так, де якби якраз після боротьби з таким великоруським шовінізмом уже все ж таки перейшли просто до категорії, що є російці, такі старіші брати і молодші брати, там, білоруси і українці. От, а тут ми вже бачимо таке помкнення використати цей помнік менавіта для замисування і уявлення про те, що є один русский народ.
Ще цікава особливість, я не ведаю, хто насамрэч був ініціатором гэтага помніку, не зрозуміло з повідомлення, тому що на одному сайті пишуть, що ініціатором виступила Білоруська православна церква, а на другім, що гэта виступив російський посол у Білорусі Борис Гвізлов, і посол Лукашенко якби гэта підтримав.
Ну, тут треба розуміти, що у контексті, що відбувалося, я думаю, що ініціатором виступала російське військово-історичне товариство. Тому що просто ми можемо поглядіти, що відбувається зараз якби у Росії. Ну, там треба розуміти, як працює російська влада, так? Тобто там немає такої жорсткої вертикалі, як у Білорусі, де все централізовано, там по виніку підпорядковується Лукашенку. У Росії створюється такий спектр організацій, своєособливої громадянської спільності, які ну, проводять, ну, некі, оживляють некі ініціативи. І ось Російське військово-історичне товариство, це якби ну, громадянська організація, це не то, що ми можемо прямо атаєсаміть з російською державою, але фактично вона виконує заказ Кремля на створення такої історичної пропаганди. І у тому ліку менавіта гэта товариство кранує створення різних помніков, які ну, масово чиняються по Росії, і які повинні замасовувати такий в образ великої російської держави, яка там стагоддями просто навірала землі, їх отстоювала і створала ну, таку величну імперію. Тобто, у, і конкретно у гэта товариство ну, досить прозристий такий пропагандистський посил про те, яким чином трактувати російську історію. І створення помніку з'являється ну, конкретними кроками. І тут треба зауважити таку паралель. Що ще у кінці 19-го століття Російська імперія досить часто ставила храми, присвячені Александру Невскому на таких заходніх ускрайках Російської імперії. Тобто, один з самих відомих у Варшаві, який був
потім... Який підзірвали пізні поляки.
Так, потім, можна згадати, там, про Хельсінки, Ревель, сучасний Таллін. Так само храм був і у поставлений і у Мінську. Ось, і чому менавіта важні російські храми, тобто які були імперськими, так, чому вони були присвячені менавіта Олександру Невському? Тому що він змагався з католіцизмом, а стоював православну віру, як це було пізніше трактовано ну, після його смерті. І що стало такою яскравою рисою образу Кліновського, як і у православній церкві, так і у російській імперській історіографії. Ось. І, відповідно, це був такий символ контролю над землями, такими схильними до католіцизму, там, до заходньої латинської традиції. От. І бачимо, що ось, це в некій версії реанімації цієї пізньої імперської політики, поскольку зараз недавно було вчинено помнік Олександру Невскому у Алматі. І там так само викликало скандал, але ну, помнік практично поставлений біля православного собору, якби, і ну, падаецца, што якбы ніякім чынам казацкія ўлады не могуць паўплываць, бо што там на гэтай зямлі пабудавана. Але гэта было літаральна некалькі месяцаў таму назад, і бачым, што імклівымі тэмпамі проста, скажам, за некалькі месяцаў будуецца помнік і ў Беларусі, таму што гэта ініцыятыва, ну, вельмі такая хуткая па выкананні.
Але ён таксама, як усё нагадаю, і дадам, што ён каля расійскай амбасады ўсталяваны, што гэта не плошча ў цэнтры горада. Ну, гэта таксама блізка да цэнтра горада, но тым не менш.
Ну, я думаю, што ўсё ж такі тут было рэальна ўзгоднена, якбы што паколькі гэта была расійская ініцыятыва, то, ну, блін, нехай стаіць каля расійскай амбасады. Тобто, калі такім чынам можна рэканструяваць логіку падзей. Ось, але тут мы бачым, што фактычна зноў якбы ідзе такое пазначэнне ўжо межаў не, та, ну, не Расійскай імперіі, як тое было ў канцы 19 стагоддзя, а ўжо рускага міра. І вось як помнікі Александра Невскага, яны пазначаюць ось культурную і палітычную дамінацыю Расіі. Тобто вот такія маркеры таго, што тут от Русь. Расія. І таму гэта выклікало, наприклад, скандал у Казахстані, ну і в Беларусі, от, як ми бачимо, так само це досить жваво обмірковується, чому поставлений помнік Александру Невскому. Ну, вже не було такої дискусії, коли ставили у Вітебську, тому що там була ініціатива місцевих владів, і він там прив'язувався до локальної історії. Там ми вже можемо спрачатися про те, ці от наколькі це було варто робити, але це була ну, ініціатива знизу. Тут ми бачимо конкретно, що ця ініціатива була з боку Росії, ну і підтримана Білоруською православною церквою, яка ну, у нас у даному випадку у часи вже Веніаміна знову ж з'являється вельми так щільно орієнтований на концепції руського міра, на ідеї Святої Росії, про те, що Білорусь з'являється складовою часткою от цієї руської православної культури. І безумовно, що от Олександр Невський, як православний святий, це так, ну, така постать, яка ну, з'являється вельми важною да, для концепції руського міра.
Алексей, помнікі ще виконують свою функцію, яку вони повинні були виконувати, скажімо, 100 років тому, коли встановлювали. Ну так, як кажуть, вони позначають зону впливу, але тепер люди інші. І коли раніше помнік означав, що це от ми тут, це наше все, тепер люди це сприймають увогулі таким чином, чи увогулі білоруси будуть ведатися, апроча одної там новини по БТ вчора, що усталюваний помнік, це так ніяк емоційно буде прив'язувати, на вашу думку.
Так чи наші помніки не от, з'являються одним з добрих таких інструментів для монументальної пропаганди, так, оскільки вони, звичайно, ставляться на видних місцях і з'являються такими масштабними, притягують вока, але одрозні від меморіальних шильдів, яких практично ніхто не заважає. І тут, звісно, важливо, де ставиться помнік, то справді було позначено, що це принципове має значення, поскільки можемо поставити помнік там недалеко у дворі приватного дому, так, і це буде зовсім мати інше значення, ніж на центральній площі. Ось. Але соціологи якби стверджають, що помніки вони живі тільки коли вони включені в ніякі ритуали. От пані, що от коли буде просто стоять помнік, і мимо його будуть ходити люди, я не, люди, звичайно, не цікавляться, кому поставлений помнік. Тобто є таке цікаве дослідження, що от, от, людей опитували, от вони живуть там в некій місцевості, там ходять кожен день по вулиці около помніка, і коли їх запитати, ось ти 40 років ходиш около цього помніка, кому він поставлений, то есть питання у тим, що помніки не працюють, коли вони включені в такі регулярні, ну, є такий науковий термін комеморації. То есть це такі церемонії, які мають ну, ніяке колективне вимірення. Тобто ось там принести, скласти квітки, провести там якийсь мітинг і там подобне, і тоді от помніки гэта живуть ну, ніким своїм тоді ідеологічним життям. І тут майже нічого в порівнянні з 19 століттям не змінилося. Якби я думаю, що тут таке питання. Ну, ось так, зараз ми от якби зауважили появлення того помніка, це стало нагодою. І тут ми дискутуємо, яке значення того помніка і далі. Тобто, коли він просто буде стояти у для російської амбасади і там раз на год будуть того приходити супрацовники російської амбасади, то, звісно, вплив його на свідомість людей буде вельми обмежуваним. Але тут цікаво, що якби він злучений з менавіта інтересами просовування російського культурного і політичного впливу, і що з'явлення та помніка так само зацікавлена і Білоруська православна церква. І тому може бути, що він буде включений у ось ці ритуали, які зв'язані з цими інтересами. Ну, поки що помнік поставили, ми ще докладно сказати не можемо, якби, яка буде його роль у будучині, але він може бути використаний менавіта таким чином.
Хоча помнік тільки ще усталювали, я хочу спитати про його будучиню, коли, звісно, в Білорусі зміниться влада і скінчиться це проросійська влада. На вашу думку, ні, як історика, як білоруса, цей помнік повинен знаходитися у Мєнську вуглі? Чи його треба завести у Росію, чи його треба знищити, як велика лісці поляки з таким так само? Ну, фактично помніком, тому що у Варшаві тоді православних було мізерно, більше така католицька країна.
Тут ще таке питання, чи має ніяку історичну культурну вартість. Так, треба починати з цього. Поскільки історично він тільки зараз поставлений, так, ніякого дочинення вже до найновшої історії він практично не має, тільки як свідчення того, що у свій час у нас тут панували російці, росіяни. От, культурно, ну, це просто, звісно, халтура, так, тому що це помнік такої вельми низької естетичної вартості. Ну, варто згадати, що його скульптор, це Аркадій Філіпович, здається, який у свій час прославився тим, що він зробив цей трешовий помнік сербському бізнесмену, і що в свій час нашуміло. Тобто це чоловік, який просто виконує такі ніякі жудасні халтури. І тут, безумовно, що просто для того, щоб був такий цивілізований культурний ландшафт Мінська, то цей помнік, звісно, треба прибирати в цьому випадку. Тобто, що з ним робити? Якби, я з'являюся таким прихильником, що помніки знищати не варто, але треба з їх створити такі своєособливі музеї на відкритому повітрі, де от можна було б просочити, як розвивалася монументальна пропаганда. Тобто, тому що це так само ніяке свідчення історії політичних подій, і це повинно заховатися, але б мати таку ніяку тлумачальну рамку, як люди потрапляли, розуміли, до чого це помнік, чому він був створений, яке його значення. І ось є подобні такі парки скульптур у Будапешті, от є у Литві парк Грутас. І мені подається, що це така досить привабна модель, яку ми могли б використати і в Білорусі.
Дякую, великий Олексій. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був історик, соціолог, співпрацівник Інституту політичної сфери Олексій Ластовський. Ми говорили про помнік Александру Невскому у Мінську. Мене звати Дмитро Бурнєвич, телеканал «Свобода Преміум». Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на YouTube.
Якія рэгіёны існавалі ў вялікім княстве літоўскім у 17 стагоддзі, як і калі назва Беларусь напоўнілася палітычным сэнсам, дзе праходзілі межы Беларусі ў 19 стагоддзі і якія ў 20 стагоддзі прапаноўваліся варыянты назвы для радзімы беларусаў. Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам, які апошнім часам займаецца палітычнымі сімвалямі Беларусі, доктарам гістарычных навук, дацэнтам Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андреем Катлярчуком. Добры дзень, Андрей.
Добры дзень.
Вы шмат займаліся 17-м стагоддзям, пісалі пра Кейданскую унію і пра іншыя падзеі і даты таго стагоддзя. Якія рэгіёны існавалі тады ў вялікім княстве літоўскім? Як яны называліся і дзе знаходзіліся?
Так, конечно, вялікае княства літоўскае, як і іншыя краіны, складалася з розных рэгіёнаў, і вось калі яшчэ ў 16-м стагоддзі рэгіёны, ну як так сказаць, больш-менш плаваюць, можна знайсці Беларусі і каля Новгарада, і каля Пскова, то 17-е стагоддзе паказвае, што адбываецца лакалізацыя такая досыць канкрэтная ў сіх рэгіёнах. То бок мы маем Літву, якая знаходзіцца і на тэрыторыі сучаснай Беларусі, і на тэрыторыі сучаснай Літвы. Нагадаю, што Ковінскі павет, Велькамірскі павет – гэта літовскія паветы, гэта не Жамойці, яны знаходзіліся ў гістарычнай Літве. Потым мы маем Беларусь, і яна лакалізуецца там, дзе сёння ўсходняя частка краіны, гэта Полацак, Віцебск, Магілёв, Гомель. Мы маем таксама Палесе, і нават часта Брэсцкае ваеводства называюць Палесскім ваеводствам, і нават ёсць мапы і асобныя толькі Палесе. Вось. І Палесі гэта давні такі, давняя назва, бо згадваецца ў першыню яшчэ ў 13-м стагоддзі. І мы маем Падляшча. То бок той рэгіён, які сёння ў асноўным Польша, але некі кавалак ёсць і ў Беларусі. Вось. Мы маем 4 рэгіёна, якія узгадваюцца падарожнікамі. І, канешна, як мы сёння ведаем, адна з назваў зрабілася назвай краіны – і можна патлумачыць наступных адказах, чаму. Але з гістарычнага пункту гледжання, напэўна, кожная з гэтых назваў мала нейкі патэнцыял быць назвай краіны. Але я магу потым, адказуючы наступнае пытанне, растлумачыць, чаму Беларусь спачатку мела найлепшыя шансы в этой конкуренции.
А першым перайсці да наступных тэмаў, у мяне яшчэ ўзнікае пытанне ў сувязі з вашым вось гэтым адказам. А гэтая Беларусь, якая ўжо была ў 17-м стагоддзі, яна была натуральна ўзнікла ці ўсё ж ці штучна, бо цяпер ёсць людзі, якія кажуць, што гэта выключна Расія тады назвала Беларусь у 17-м стагоддзі Беларусю. А ці так гэта? Як вы лічыце проста з натуральнасцю гэтага працэса?
Так, гэта добрае пытанне. Я магу чытачоў і слухачоў атаслаць і гледачоў да маёй кнігі пра Кейданскую унію ў тіні Польшы і Расіі. Было два беларускіх выдання, яна спачатку была надрукавана на англійскім, але там я разглядаю вось гэта пытанне. І што цікава, па-першае, 17 стагоддзі – гэта стагоддзя вельмі моцных трансфармацый. Руская, вось гэта руская нацыя, якая існавала в Вялікім княстве і кароне польскай, яна падзяляецца. Мы маем украінскі гетманат, мы маем казаччыну. Руская мова, якая была адзінай для украінцаў беларусаў, яна таксама пачынае падзяляцца. А вось. Але што па Беларусі, мы маем некалькі момантаў у 17-м стагоддзі. 1632 год кароль Рэчы Паспаліты легалізуе праваслаўную царкву. І адзіны епіскап, які працуе легальна, гэта Магілёвскі епіскап. І вось гэта епархія, яна пачынае называцца, самі праваслаўныя святары называюцца беларускай епархіяй. Мы маем беларускі дыстрыкт рэфармацкага збору. То бок, вот эти старые кальвинисты, той дистрикт, який якраз месціўся там, где Полоцак, Витебск и бок Могилева, он назывался белорусским. Мы маем политический проект Константина Поклонского, такий полковник, який грал поміж Росії, Польщі, Швеції, і який називався білоруський полковник. То бок ми маємо. Но саме цікаве, про що я пишу в книгі, в 17 столітті з утягом ось гэтай війни, ось гэтого потопу, ось гэтай невідомої війни, а коли Росія пішла, і Московське князство пішло на Велике князство Литовське, народжається політична відзнака Білорусі. По-перше, это не царь, кто вырешил называть этот регион Белоруссию, регион Великого князства. Я пишу про это в книге. Первые указы царя Алексея Михайловича, он пишет, что он взял литовские города, и он додает до своего титула, например, князь Полоцкий и Амстиславский, и коли з'являється вот это господар Белой Руси, перший відомий нам документ, это аховная грамота Кутинского монастырю, где царь упершиню называет себя господаром Белой Руси. То бок, хучей за все, как раз белорусские православные святары ему подказали такую идею, потом он себя послідовно починає називати великим князем литовським і господаром Білої Русі у всіх цих загадах і указах, які він друкує. І тут виникає цікава спречка за титулатуру. А титули в той час означають якраз і право на уладання, на суверенітет і так далі. І ось ми бачимо, що шведський король відмовляє царю у праві зватися великим князем литовським і господаром Білої Русі. Більш того, сенатори Великого князя Литовського пишуть листа в Москву, де тлумачать, що ти себе називаєш, і ви себе називаєте господаром Білої Русі. Але ні, король польський. І он король Білої Русі. Це вельми важливо. Ми маємо Білорусь як політичну, як би таку одзінку. Король польський і його дідичі отримують вельми такий моцний протестний ліст з Москви. Такого ніколи не було. Ми про такого ніколи не чули. Як так король Речі Посполітий, король так само Білої Русі. Але важливо, що ось в цій війні, в цій політичній конкуренції, конфліктах Білорусь з регіону набуває таке відтіння політичної одзінки Великого князя Литовського. І потім ми бачимо, що шляхта з гетих воєводств Великого князя часто пише і ідентифікує себе з Білорусією. Згадаємо того ж Яна Борщевського, Рипінського. І вони пишуть про Білорусь. Ось, як регіон Великого князя Литовського.
Таким чином можна підсумувати цей ваш відказ, що назва Білорусь наповнилася політичним сенсом менавіта у 17 столітті. І це була виключно, так сказати, внутрі білоруська справа, а цьому не допомагали ніякі знешні актори. Окей, пойдемо далі. А як справа з Білоруссю виглядала у 19 столітті? От коли поглядіть, де були межі айчини для тогочасних патріотів? Як вони відказували на це питання, де твоя межа родима?
Так, це так само вельми добре питання, бо почнемо з того, що в 19 столітті кожен ведав, де проходили межі Великого князя Литовського. Речі Посполітої. Але ніхто не ведав докладно, де проходять межі Білорусі, бо Велике князство було шматетнічною державою, і ми маємо велику контактну зону, так звану історичну Литву, де живуть і балти, і славяни, і навіть білінгви, і про це відомо науці, люди, які говорили, розмовляли і на литовському, і на литовських, і на білоруських діалектах. Тому де ця межа, вельми важливе питання. І спочатку пачалі пра гэта пісаць нашы класікі, пісьменнікі. У меня ёсць артыкул пра Адама Міцкевіча і канструкцыю Беларусі. Вось, і там я якраз прашоўся пра тое, як вызначалі межы Беларусі. Вінсэн Дунін, Марцынкевіч, Франтішек Багушевіч, Александр Ельскі. І там цікава, што такой упэўненасці нема. Напрыклад, Дунін Марцынкевіч у перакладзе пана Тадэвіша, ён піша пра тое, што он піша пра Нёман, ён піша пра Дзвіну, но ён не ўзгадвае ваколіцы Палесія, ён не ўзгадвае Пінск, не Брест. Франтішек Багушевіч, калі ён піша, што як тое зерне в гареху Літвы знаходзілася Беларусь, ён таксама піша ад Вільні да Мазыря, ад Вітебска за малым не да Чернігова, там дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня, вы бачыце, Брест і Пінск не ўзгадваюцца, вельмі значныя цэнтры. Ян Ельскі, Александр Ельскі, прабачне, між іншым якраз он... Ён карыстаецца рэчкамі, і ён піша, што беларусы таксама жывуць уздоўж Прыпаці, уздоўж Нарыва, гэта рэчка, вы ведаеце, на польска-беларускім памежы. Але пытанне межы было навуковым пытаннем, і яно патрабавала значных сродкаў. І тут на дапамогу прыйшло рускае геаграфічнае общество. То бок, вот это расійскае геаграфічнае таварыства. Імператор хацеў ведаць, якія народы жывуць у імперіі, дзе іх межы. Таму пад гэта выдаткоўваліся вялікія грошы. І мы маем Ефіма Карскага, беларуса, які лічыўся беларусам, які займаў вельмі высокую пасаду ў царскай адміністрацыі, ректар Варшавскага універсітэту. Ён цягам некалькіх гадоў робіць вялікі праект, выдае 7 тамов сваіх, своего опуса «Магнум беларусы», и там в вынику вот этих этнографических экспедиций друкуя карту белорусского, этнографическую карту белорусского племени. И это, конечно, была бомба. Царские жандармы не различивали, что карта и мапа отыграет такую великую роль, бо мы маем час национализма, мы маем час этнографичных наций, галоўны прынцып нацыяналізму тое, што кожная этнаграфічная група ці народ мае права на сваю дзяржаву. І тут як бы вось гэта мапа, яна адыгрывае ролю. Вось яна Беларусь. Яна мае досыць ясны межы. Іншая гаворка, што Ефім Карскі не далучаў Пінскай і Брэсцкай Палесія да гэтай мапы, а ўже мапа БНР далучае. Больш таго, яна бере трошки тих регіонів, які не належали до білоруських гаворок, як Брянськ, як Двінськ, Даугавпілс. Але ось мапа, яна криниця віртуальної ментальної конструкції, бо вона існує на папері, вона існує в голові. І де Білорусь, це там, де і межі. І межі робляться відомими у 19 столітті.
Гэта мы ведаем, што адзін з тэарэтыкаў нацыя ў 20-м стагоддзі быў сказаў, што нацыі ствараюць перапісы, мапы і музеі. Так, это. Да. А ведаеце, Андрэй, цікава тое, што вы пра тое, што вы зараз гаварылі, слухаць у сувязі з тым, што адзін з удзельнікаў нашых ранейшых перадачаў на нашым канале «Гісторія на свабодзе» прафесар Олег Латышонак расказваў, што ў 18-м і ў 19-м, пачатку 19-го стагоддзя, межы Літвы і Беларусі некалькі разоў соўваліся. То Літва пасоўвалася на ўсход, то адступала на захад. І ў гэтым сэнсе я ўспомніў, што калі ў 1773 годзе была утворана адукацыйная камісія ў Рэчы Паспалітай і ў Вялікім княстве Літоўскім, дык камісія ў Вялікім княстве Літоўскім складалася з двух акругаў, беларускай і літоўскай. І вось менавіта ў беларускую акругу, беларускі аддзел уваходзілі Берасце, Пінск, Наваградак і Менск. Это ўжо 18-е стагоддзе. А пасля, бачыце, ў 19-м стагоддзі Берасцейшчына ўжо як бы не была фармальна, у галовах людзей не ўключалася ў гэтую Беларусь. І вось ідзем мы далей, і стварылася Беларуская Народная Рэспубліка. Ці можна сказаць, што з абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі назва Беларусь пачала пашырацца ў свеце больш інтэнсіўна?
Так, конечно, роля Белорусской Народной Республики великая. И потом треба, конечно, узгадать, что Беларусь, как назва, она робится уже, можно сказать, мейнстримом, и она робится доминующей назвой уже на початку 20-го столетия, до повстания БНР. То бок это не БНР, якая знаходит назву Белорусская Народная Республика. Я зверну вашу увагу на то, что первая политическая партия называется Белорусская социалистическая громада, 1903 год, заснована в Вильне. Первая газета, наша Нива, якая выдавалась латинкой и кириллицей, и она мала, как сказать, под назву. Первая белорусская газета с рисунками. Мы маем такие... Вельми важны для белорусов выдания, как Матея Бурачка, Дудка Белорусская. То бок уже мы маем Беларусь, как назву, якая укоренилась у белорусским контексте, и культурным, и политичным, бо мы маем политичные партии. Тому, как бы мы не бачим никаких дискуссий в 1918-1917 годе, как называть краину. У Мінску. У Мінску мы не бачым. Там недзе спрычаюцца краёвцы ў Вільні, недзе там спрычаюцца польскія актывісты. І нават быў тэрмін «белаляхія», які недавно Ластовскі Александр, Алексей Ластовскі, сацыолог, напісаў добры артыкул пра гэта, які таксама існаваў. Але для ўраду ў Мінску ясна, краіна – Беларуская Народная Республіка. Коли мы кажем про БНР, то БНР, конечно, была разнобоковой, но наибольш поспеховой деятельностью БНР была внешнеполитичная деятельность. То бок дипломаты разъехались по всей Европе, делегации БНР удельничали во всех буднейших конференциях по будущей Европе. Парижская конференция 1919 года, приезжает белорусская делегация, украинская, литовская, польская. Кожная делегация несет с собой эти велизные, толстенные мапы, и они раскладывают их на столе, и они тлумачат, где какая краина, где межи. Один английский дипломат написал, что он не мог зразуметь, бо он побачил, что межи не совпадают, и каждая краина пропонует свой вариант межу. Больше того, некоторые университетские профессоры, которые были в делегации, чомусь опранули кашули. Ну, это такая демонстрация народа, этнографичной нации. И вот, вертаючи до БНР, мы бачим, что... Я трошки начал собирать материал про Швецию. Вот у Швеции был такой посол БНР, Ісак Лур'є. Ён был з Пінску, ён мал габрейскае падходжанне, ён был гіперактывны, як кажуць сёння. Ён друкаваў брашуры, ён друкаваў улёткі, ён звертаўся да ўрадаў скандынаўскіх краінаў. То бок ужо ведае, што існуе Беларусь, яны пачынаюць распаўсюджвацца, краіна Беларусь, не рэгіён Беларусь, а краіна, дзяржава Беларусь. За межамі Беларусі вось некаторыя артыкулы са шведскай прэсы тых гадоў, вось, напрыклад, гэты артыкул, што ў Мінску адбываецца першы беларускі кангрэс, ясна, што гэта першы беларускі з'езд, 1917 год, президиум, обранный президиум, им керует белорусский политик Серада, это Иван Серада, который был уничтожен потом НКВД. И белорусы поставили потребование национальной автономии, это 1917 год, и белорусы объявили Минск столицей Беларуси. То бок таких артикулов у 1917, 18, 19, 20 годах мы можем найти просто сотни у европейской прессы. Это значит, что был как раз запущенный процесс распаўсюджання звестак про Беларусь. Ну і нарешті треба пригадати БССР так само. Ми не будемо казати, що БССР нічого не робила. З 1945 року БССР – це де-юре незалежна держава, бо вона член ООН. І ось ми що маємо? Ми маємо, наприклад, я виставляв у Фейсбуці, білоруські дипломати в Нью-Йорку, вони такі були, працювали в 83-му році, знов, не перший раз, надрукували буклет про Білорусь на англійській мові, який під час асамблеї роздавався делегаціям амаль що 200 країн. І що там ми маємо? Ми маємо там мапу Білорусі, ми маємо, що Білорусь – це суверенна країна, ми маємо столицю Білорусі – Мінськ, національна валюта – рубель. Більш того, написано так, що Білорусь і Україна – один із 15 совєтських республік, які мають суверенний незалежний статус, право виходу з СССР, право дипломатичних зносин і право заключення міжнародних домов. Білорусь має рівний статус з СССР. І це якби отримали делегацію усіх країн світу, розумієте? Більш того, про білорусів написано, ну це якби з совєтського пункту гляду на угол крамола, я цитую. Білоруси – нащадки славянів, які, будучи ізольованими від Росії, культурно орієнтувалися на Захід. Кропка. Це 1983 год, це ААН, це буклет на англійській мові, то бок і БНР, і БССР зробили свій внесок у розповсюдження назви Білорусь у світі. Тому ми маємо, може, 91-й год, ми маємо закон, закон об назві Республіки Білорусь. Коли в законі написано, що Білоруська Совєтська Соціалістична Республіка тепер незалежна, і вона має назву Республіка Білорусь або скорочена Білорусь, гэта назва не перакладаецца, яна транслітеруецца, больш таго, яна транслітеруецца згодна беларускаму вымаўленню. 1991 год.
Дзякую, Андрей.
Дзякую вам.
На сувязі быў доктар гістарычных навук, дацэнт Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андрей Катлярчук. Мы працягнем гэтую гутарку праз тыдзень. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Раздел третий. Кожная сканструяваная мова мусіць адпавядаць пяці важным патрабаванням. Па-першае, яна мусіць быць лёгкай для вывучэння, не мець выключэнняў і іншых нелагічных складанасцяў, якія нічога не дадаюць да яе прыгажосці, а толькі загрувашчваюць новую створаную намі прастору. Прастора нованароджанай мовы, пакой з белымі сценамі, падлогай са светлага дрэва, шмат сонца і вокны да столі, паветра і святло. Нічога лішняга. Па-другое, яна мусіць быць мілагучнай. Менавіта немілагучнасць загубіла некалі валяпюк. Музыка трымае мову ў свеце, злучае яе клеткі, не дае вярнуцца ў хаос. І тут патрэбныя кампрамісы. 9 з 10 еўрапейцаў маюць у якасці ідэалу мілагучнасці і музычнасці раманскую спадчыну. Як бы ты ні ставіўся да гэтых пашлякоў, у нечым яны маюць рацыю. Паўнагалоссі і націскі, чысціня галосных, рыкі зычных – усё гэта можа адпрэчыць толькі дурань. От для мяне ідэалам у гэтым сэнсе заўжды была літоўская. Пявучая і старажытная мова суседзяў, яе гукі нават фізычна прыемна вымаўляць. Пэўне, на бальбуце гэтая мая любоў неяк адбілася. Па-трэцяе, мова мусіць быць паэтычнай. З аднаго боку мець паэзію ў самой сабе – з другога, мець здольнасць самой ствараць паэзію, мець патэнцыял вобразнасці, сілу казаць пра невымоўнае. Мова не мова, калі яна не мае таямніц. якой бы яна ні была багатай і складанай, мова мёртвая, калі яна адкрытая толькі для абмежаванай колькасці інтэрпрэтацый, калі на яе немагчыма перакладаць і з яе цяжка перакладацца. Па-чацвёртае, яна мусіць мець пэўную філазофію. Змяняць асобу таго, хто і валодае, ставіць пытанні, звязваць са светам, уплываць на мысленне. Па-пятае, яна мусіць даваць свабоду. Кожны, хто захоча ёй авалодаць, мусіць мець права рабіць ёй, што захоча, змяняць і прыстасоўваць да сваіх патрэбаў. Мова немагчымая без гнуткасці. Яна – змяя, якая адолее сваім грымучым целам любую сцяну, любую адтуліну, любы рэльеф. Змяя, для якой няма перашкодаў ні пад зямлёй, ні на зямлі, ні ў небе. Такім чынам, кожная новаствораная мова – мусіць спалучаць у сабе мілагучнасць і вольнасць эсперанта, розум і прытомнасць такіпоны, лёгкае вар'яцтва славянскіх гаворак і шматзначнасць усходняга іерогліфа. Бальбута адпавядала ўсім 5 патрабаванням. Яна і праўда атрымалася даступнай і лёгкай. Яе правілы можна засвоіць за некалькі хвілін, а лексіку – за дзень. Фанетыка адвольная – толькі «л» заўсёды мяккі, «й» – гэта «йот» і чытаецца як «й», а не інакш. Націск заўсёды на перадапошні склад, але ў словах з «утіма», «утіка» і «утікама» толькі на «у». Скажы «бальбутіка» – гэта значыць «словы» або «мовы» або… Лацінская графіка, знаёмая кожнаму. Пісьмо без дыакрытыкі – гэта лішнія. Ніякіх дыграфаў, дыфтонгаў, артыкляў, сопляў, дубляў, дробных дуэляў. Кожны назоўнік у намінатыве мае канчатак «ута» пры змяненні «утіма». Скажы «бальбута бальбутіма». Найлепшая мова, мова мовы ці песня песняў. Для назоўнікаў, што азначаюць занятак або прафесію, я прыдумаў адмысловы прафесійны суфікс «альн» для мужчын і «алінга» для жанчын. Скажы «бальбальн» – «бальбалінга», «тайно бальбальн» – «тайно бальбалінга», «паэт» – «паэтка». А мо просто апантаны амбіцыямі няздарны лінгвіст-аматар? Ну, а множны лік – утіка. Я ўжо казаў, прасцей не бывае. Словы ў множным ліку, калі змяняюцца, набываюць канчатак утікама. Бальбутіка – словы. Бальбутікама – словаў. Грымута маў бальбутікама – музыка маіх словаў. Ну і фанаберія – музыка, блін, маіх словаў. Кожны прыметнік сканчаецца на «ое», прыслоўе на «ою», дзеяслоў на «угзу». Прыметнікі і прыслоўі не змяняюцца. Змены нічога не дадаюць для іх разумення. Дык нашто майстраваць для бальбуты лішнія віньеткі, загрувашчваць цвяточкамі мой збіты цвікамі лёгікі твор? Бальбута – канструктывізм з элементамі ар-дэко, а не нейкі імперскі кічавы псеўдакласіцызм. Так вырашу я, першы бальбутанін. Ведама ж, з дзеясловамі выйшла крышку складаней. Мінулы час дзеяслова ўтвараецца дадаваннем перад ім часціцы «бім», будучы час «бу». Скажы «бу-бальбузу» – гаварыць му, «бім-бальбузу» – гаварыў. Умоўны лад дзеяслова, мой любімы лад, робіцца так. Бярем дзеяслоў і дадаем да яго спераду «біф». Прызнаюся, гэта я прыдумаў чыста для прыгажосці. А яшчэ для таго, каб надаць туманнасці і хітрыкам бальбуты крышку шчырасці. Той, хто валодае бальбутай, заўжды гуляе сам з сабой. Як сканструяваная мова, бальбута спалучае ў сабе рысы як апрыёрных, так і апастэрыёрных канлангаў. То бок яна і бярэ з чужых крыніцаў, і дае жыццё новым. Яе лексічная база складаецца з 200 словаў, якія даюць нам усе неабходныя карані і козыры. Утварэнне іншых і перадача ўсіх магчымых значэнняў у руках таго, хто кажа. Тут і ўключаецца паэтычная сіла бальбуты. Бо толькі маючы ўяўленне пра паэзію, адкрываючы ў сабе таямнічыя рэзервы фантазіі, актывізуючы ўсе свае даўно атрафаваныя органы, адказныя за цуд, можна выказаць на бальбуце тое складанае, што ў табе ёсць. Асвяціць сябе ўнутраным агнём гэтай мовы і яе, узніклую з пустэчы, полымем знойдзенай у сабе сілы. Патэнцыйна кожнае выказванне на бальбуце – гэта гатовы верш, калі табе хочацца ад жыцця чагосьці большага, чым жратва, прыбіральня, асалода і сон. Вось ён слоўнік, той зачараваны замак, дзе ляжаць скарбы бальбуты, бальбутыка бальбутыма, скарбы, якімі можа карыстацца кожны, і ад гэтага іх зробіцца яшчэ больш. Як бачым, філасофія бальбуты заснаваная на разнастайнасці, свабодзе і паэзіі. У ёй няма слова «мусіць», у ёй няма слова «мы», толькі бясконцая колькасць вольных і ўнікальных «я». У ёй няма слова «бог», калі некаму заманецца займець Бога, ён назаве яго сваімі словамі, тымі, якія спатрэбяцца менавіта яму і нікому іншаму. У ёй няма ні маралізатарства, ні маралі, няма словаў, якія б ацэньвалі, добра нешта ці кепска, правільна ці не. Усё мае права на існаванне. Свет складаны, і гэта не добра і не дрэнна. Так ёсць. А калі хочацца выказаць, што адчуваеш, выказаць ацэнку, можна скарыстаць іншыя словы, якія пагасяць эмоцыі, супакояць, і застанецца толькі праўда. Бальбута экалагічная і талерантная, у ёй няма розніцы паміж чалавекам і жывёлай, паміж пустазеллем і раслінамі з чырвонай кнігі, няма перавагі адных над іншымі, няма моўнага прыгнёту, няма ўлады дакладнага і канчатковага называння. Бальбутай цяжка некага прынізіць, а ўсь апяяць, калі ласка. Слова «прыгожы» ў ёй азначае толькі асабістае стаўленне да аб'екта. Бальбута – мова густу, мова свабоды, паэзіі і шчасця. Бальбута адкрытая. Калі лянота, лацінскія тэрміны можна бальбутызаваць і не адчуваць сябе прысаромленым. Што да ўласных імёнаў і назваў, дык іх, згодна з правіламі, можна пісаць як хочаш. Нават калі твоё прозвішча Шчымержыцкоўскі. Як каму называцца, ягонае права. Якое трэба паважаць. Што ж, свабода – это нож са мноствам лёзаў. На бальбуце можна гаварыць лёзунгамі. Беларус із тузу. Кау не фузу, не кусузу. Фузальнутіка уйма тутікама істу копію. Дойчланд гур уйма. Росія статузу торк. Фу Америка уйма ною. Або нават так. Дузу трибутіка стутіма о тайнута. Угу стрелутіка о нехітрута. Самое слово «бальбута» означає мова, а ще слово, ім'я, назва, виказування, послання, ліст, маўлення і гэтак далей. Ад бальбута ми можемо тварыць іншыя частіны мовы з мноствам значэнняў. Бальбузу – гэта і гаварыць, і называць, і клікаць, і чытаць спавешчання. Бальбоя – моўны, іменны, гаваркі, балбатлівы, слоўны, выказаны. Бальбою – вусна, словамі, моўна. Бальбута дузу таў альгутіма бальбузу. Былі б толькі іншыя словы, якія сваёй лёгікай і сілай створаць сітуацыю свабоды. У бальбуце ўсё вырашае кантэкст. Бальбута стымулюе чалавека гаварыць і не баяцца, падштурхоўвае эксперыментаваць і аддаваць даніну разнастайнасці і бясконцасці свету. Браць шмат словаў, усе, што пад рукой, і не баяцца вокрыку. Што да ліку, дык я вырашыў, што для лічбаў і колькасцяў варта прыдумаць асобную схему. Сучасны чалавек і так увесь час мае перад вачыма напісаныя лічбы. Дык чаму б замест таго, каб ужываць складаныя архаічныя формы, проста не агучыць тое, што бачыць зрок і візуальна фіксуе мозак? Нуль – зіронг. Адзін – онг. Два – донг. 3 – тронг, 4 – кронг, 5 – сконг, 6 – сонг, 7 – сідонг, 8 – етонг, 9 – нонг, 10 – дзонг. Вядома, для сотняў і далей спатрэбілася яшчэ некалькі словаў. 100 – стонг, 1000 – тысонг, мільён – мільёнг. І калі мы кажам 153, на бальбуце гэта будзе стонг, сконкі, тронг. А калі, напрыклад, 1279 – тісонг, донкі, сідонг, нонг. Нас было чацвёра – бім, кронг, ау. Даслоўна, было чатыры «я». Але спачатку быў «я» адзін – Бог. Уксутіма ау онкуру бім – Бог, сута да кавута, амглута да негрымута. У пачатку я толькі адзін ды ўсё быў, адзін ды ўсё – чалавек і кава, час і цішыня. «Да донг бі ме сута кроскуе, ме сутко». А другим быў ён – козлік, козлік, козлік.